Boas tardes, benvidos. Estamos de novo aquí en Cuac FM no 103.4 no programa Fume de Carozo organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Pepe Escolapios. Podedes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde. O programa de hoxe levámolo a cabo varios alumnos de bacharelato e os membros do DOE do noso centro. Eu son Paula Dago, alumno de primeiro de bacharelato. Bacharelato, está comigo Carlota Sánchez. Están presentes Vane, maestra en AL e encargada da aula de Educación Especial, e Almudena, tamén maestra do AL do colexio. O programa de hoxe titúlase Campións, e vos diredes, por que este título? Pois porque o programa de hoxe vai dedicado por todas esas persoas con discapacidade intelectual que teñen que loitar moito máis que nós para lograr os seus dereitos. O programa seguirá a seguinte estructura. Na primeira parte do noso programa seremos os encargados de presentarvos as asociacións que van visitar a continuación. Na segunda parte, o DOE proponnos facer unha entrevista telefónica a un invitado moi especial. Pedro é un mozo que pertence á asociación Down Coruña e estivo hai pouco tempo na nosa escola, contándonos o seu proxecto da súa vida. Por certo, polo que teño entendido, vida moi interesante. A continuación, e xa na terceira parte do programa, estarán con nós outros invitados moi especiais tamén, María, Ainhoa e Carmen. Todas elas forman parte da Asociación Artefíos, organización que tamén visitou o noso colexio ao longo do pasado trimestre. Nesta visita contarános como o día a día na súa asociación e algunha sorpresa máis. Enseguida saberemos de que se trata. Deixamos que a nosa campaña sexa do voso agrado. Gracias pola vosa atención. Imos comenzar con un pouco de música do disco de María Fumaxa, editado en 2012 pola cantante Uxía Xenlle e a súa familia e amigos, e dedicado ao seu sobrinho Ruiz, que ten parálisis cerebral. A canción chámase Alegría.
Alegría.
Sorriso alto astral. As veces é a chuvia que nos ven despertar, mas sempre todo día a alegría vai estar. Síntome feliz. Eu salto e tonta cama. Eu quero ser máis feliz.
O día vai pasando, a alegría vou xuntando.
A noite vai chegando, a alegría está sobrando.
Día. Boas tardes a todos e todas, tal e como vos adiantamos na presentación do noso programa, comenzamos facéndovos un pequeno resumo de quen son as asociacións que van a estar con nós no estudio en breves momentos. Os alumnos de bacharelato aquí presentes contestaremos unhas cuestións que esperamos que nos sirvan para ter un coñecemento xeral. Down Coruña é unha sede de Down en España que ten como obxectivo xeral que todas as persoas con síndrome de Down desenvolvan o proxecto de vida que elas mesmas determinen e sexan cidadáns e cidadás activos do pleno dereito.
Que foi a Asociación Down Coruña? Pois queren facilitar a inclusión das persoas con síndrome de Down en todos os ámbitos da súa vida e velar polo cumprimento da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade en España. Como o fan? A través do apoio con proxectos sostibles e innovadores de intervención e formación para as persoas con síndrome de Down, as súas familias, os profesionais e a sociedade en xeral. Tamén co impulso de accións de reivindicación, investigación e sensibilización.
Dende novembro do ano 2018, logo de 18 anos de traxectoria, conseguiron incorporar ao equipo profesional de antidentidade a unha persona con síndrome de Down como auxiliar de servizos. Esta persoa chamase Samuel, quen será encargado e a cara de visibilidade de Down Coruña e a cara de todas as persoas que visiten a entidade ou se poñan en contacto coa mesma. Megullándonos na súa web atopamos que o pasado ano, en marzo de 2018, membros da Asociación de Down Coruña visitaron as instalacións da outra entidade que hoxe vai estar presente no noso programa, Artefíos. Aproveitaremos logo para preguntarlles a ambas sobre dita visita para coñecer a primeira man como foi a experiencia.
A Asociación Artefíos ten como obxectivo fundamental a inclusión de persoas con discapacidade intelectual. É unha entidade que persigue a mellora da calidade de vida de persoas con diversidade funcional a través da formación en actividades textiles e complementarias. Atenden as necesidades das persoas con discapacidade intelectual da Coruña no ámbito laboral, social e persoal, a través dun centro ocupacional e un centro especial de emprego para facilitar o seu desenvolvemento nun ambiente de confianza e respecto. Teñen canal de YouTube, tenda online, publican libros, etc. Pero logo da primeira entrevista, falar con representantes desta entidade que nos contarán con maior detalle todas estas cuestións.
Logo de facer esta pequena introdución, imos escoitar un pouco máis de música, que é o que ten a sopa do nene.
Que é o que ten a sopa do nene. Quiero que tengas sopa, don nene. ¿Será que ten espinacas? ¿Será que ten
maracas?
¿Será que ten feixón? ¿Será que ten
chabrón?
E un, e dos, e tres.
Un, dos, tres.
Quiero que tengas sopa, don nene.
Quiero que tengas sopa, don nene.
¿Será que ten fariña? ¿Será que ten
galiña?
¿Será que ten macarrón? ¿Será que ten
mandilón?
E un, e dos, e tres.
Un, dos, tres.
Quiero que tenga sopa, don nene.
Quiero que tenga sopa, don nene.
¿Será que ten cabatiño? ¿Será que ten
alumiño?
¿Será que ten berenjena? ¿Será que ten
varicela?
E un, e dos, e tres.
Un, dos, tres.
Quiero que tenga sopa, don nene. Quiero que tenga sopa, don nene. ¿Será que ten carioca? ¿Será que ten
miñoca?
¿Será que ten pirichel? ¿Será que ten
cascabel?
E un, e dos, e tres.
Un, dos, tres.
Quiero que tenga sopa, don nene. Quiero que tenga sopa, don nene. ¿Será que ten cebola? ¿Será que ten
calicola?
¿Será que ten repolo? ¿Será que ten
centolo? E un, e dois, e tres.
violiño.
E un, e dos, e tres.
Quiero que tenga sopa do nene. 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 E un, e dos, e tres.
Como xa vos adiantamos na presentación do programa, temos o placer de contar coa presencia de Pedro, co que falaremos vía telefónica. Pedro é un rapaz que forma parte da Asociación Down Coruña, ao que puidemos coñecer o pasado mes de febreiro tras a visita que realizaron ao noso centro. Boa tarde, Pedro.
Hola.
Como estás?
Bien.
Contanos un pouco de ti, cantos anos tes?
Me chamo Pedro e tengo 24 anos e vivo no centro da Coruña.
¿Cómo empezaches na Asociación Down Coruña?
Empecé en año 2000, cuando tenía 5 años.
¿A qué te ayudan?
¿A qué me ayudan? A que sea más autónoma, encontrar, mantener un trabajo y gestionar mi ocio.
¿Qué actividades desenvolvedes allí?
Tenemos muchas actividades para niños pequeños y para adultos, dependiendo en cada persona. Por ejemplo, logopedia, juegos simbólicos, tres relaciones, ocio autogestionado, empleo, deporte, medio ambiente, informática, viaducto y teatro.
Las cosas que facedes, ¿cal é a tua favorita?
Ocio, porque organizamos salidas, reuniones con amigos, viajes y más conciertos.
¿Cal te gustaría facer que non facedes actualmente?
Tocar instrumentos e me gostaría tocar a batería.
No noso cole, como ben sabes, fixemos un megaproxecto do cine. Sabemos que na asociación facedes curtametraxes. Que nos podes contar disto?
Tengo experiencias aí en cortos sobre a autonomía das persoas con síndrome de Down, as miradas da xente.
Que consellos nos darías se quixésemos ser actores por un día?
Lo primero hai que hacer un casting y si te cogen a quedar una imagen, no ponerte nervioso cuando graban, decir que piden y que te ponen un guión.
¿Qué mensaje darías a gente para el trato de personas con discapacidad?
Que nos traten como personas con educación y respeto. No estamos enfermos, tenemos una discapacidad y somos uno más en la sociedad.
¿Cuál es tu proyecto de vida?
Tener un trabajo, divertirme, tener amigos y vivir con mi pareja.
¿Cómo te ves dentro de 10 años?
Viviendo con mi pareja. Y tener amigos y tener un trabajo.
Cuéntanos a tu experiencia laboral como DJ.
Hice 2 cursos y ahora voy a hacer el tercero. Participé una actuación en Coliseo y puede que pronto me salga algo más de DJ.
Hola Pedro,
que
no falla. Ahora son vanos, no sé si te lembras de mí. Daste cuenta, Pedro.
Da escola. Sí. Ay, ahora. Perdona, Pedro, que no se me escoitaba, creo. Hola Pedro, mira, son Vane, que non falei contigo ata agora, nos coñecimos na escola, lembras?
Sí.
Sí? Estuve encantadísima de falar contigo outra vez. Quería dicir sobre todo unha cousa, na tua presentación dixeches o teu nome, de onde eras, pero non dixeches o guapo que eras, que o teño que dicir eu. E a maiores, falaches agora do teu proxecto de vida e o que me estrana un montón é que non presentaches con como se chama a túa moza.
Se chama María Pita Campo.
María Pita Campo. Nesta ocasión, Pedro, dinos o segundo apelido de María, pero na primeira vez que dixeches na escola, dixeches María Pita, era como que muller tan importante ten este chico
no,
de moza.
De la colonia no, la vieja no. Yo digo la moderna.
A tua moderna, non? A tua está viva, non?
Sí.
Bueno, perdón a interrupción, pero non aguantaba máis sen falar contigo, vale? Sigue a falar Carlota.
Vale.
Nos estamos a un paso de ir á universidade. Como foi a tua experiencia ali?
Mi experiencia na universidade foi moi buena. Hice un programa específico para persoas con síndrome de Down e outras capacidades. y teníamos que asignaturas como desarrollo personal y nuevas tecnologías y habilidades comunicativas, prácticas en empresas y en la universidad. Tuve que estudiar mucho, pero aproveché todo y me gradué.
¿Y qué consejos puedes darnos?
Estudiar mucho para hacer una buena carrera y poder encontrar un buen trabajo, pero también divertirnos, como lo hago yo.
Vale, muchas gracias. Únicamente queda agradecerte a tu compañía y a tu testimonio. Es un placer, vale. Es un privilegio poder compartir contigo este programa.
Vale.
No olvidemos escoger un mejor invitado.
Vale, adiós.
Chao, gracias.
Chao.
Logo desta maravillosa entrevista imos escoitar un pouco máis de música, a canción coa que vamos deleitar o xa famoso Roberto Catoira, quen é que está ao outro lado dos micrófonos no control, é a bruxa Maruxa.
A bruxa Maruxa ten unha curuxa que non pecha os ollos, non quere dormir. A bruxa Maruxa ten unha curuxa que está todo o tempo mirando pra ti.
A bruxa Maruxa e a súa curuxa voa e reboa da cá para lá, coa súa basura facendo piruetas, primeiro pra diante e logo pra atrás. A bruxa Maruxa non quere ser bruxa, a bruxa Maruxa quere ser feliz. Foi ao mercado vender a curuxa e xa lle marchou o grado nariz.
A bruxa Maruxa tiña catro primas, as que tan só vía polo Nadal. Estaban no cárcere por asasinas, cortaranlle o rabo a un pobre animal.
A bruxa Maruxa tamén ten dúas tías, pero nunca pode ilas visitar. Non paran na casa polo mundo entero, detrás de un carneiro andan a voar. A bruxa Maruxa non quere ser bruxa, a bruxa Maruxa quere ser feliz. Foi ao mercado vender a curuxa e xa lle marchou o grano nariz.
A bruxa Maruxa tiña un segredo guardado no peto do seu camisón. Ninguén sabía o que agocharía se pata de galo, dente de león.
A bruxa Maruxa nunca foi en barco, nin foi polo río, nin foi polo mar. Ia polos montes, ia polos charcos, entraba e saía sen pestanexar. A bruxa Maruxa non quere ser bruxa, a bruxa Maruxa quere ser feliz. Foi ao mercado vender a curuxa e xa lle marchou o grano nariz. E xa lle marchou o grano nariz. E xa lle marchou o grano nariz. A bruxa Maruxa, a bruxa Maruxa, a bruxa Maruxa, a bruxa Maruxa, a bruxa Maruxa. A bruxa, a bruxa, a bruxa.
Chegado xa a estas alturas do programa e tendo en conta todo falado durante o mesmo, consideramos moi importante establecer un diálogo entre todos os presentes. Contamos coa presencia de María, Ainhoa e Carmen da Asociación Artefíos. Como estades?
Ola, boas tardes. Chámome Ainhoa, son da Coruña, teño 30 anos e traballo como usuaria e traballadora contratada na Asociación Artefíos.
Ola, boas tardes, chámome María, son da Coruña, teño 42 anos e traballo como usuaria na Asociación de Artefíos.
Poderíades facernos unha pequena presentación de cada un de vos?
Naceu no ano 1900...
Que é Artefíos?
Artefíos é unha asociación para a inclusión de persoas que persiga mellora na calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual a través de formación en traballos de textil e xoiería. Podedes nos atopar na calle Simón Bolívar, nos Rosais da Coruña, e podedes mercar ali directamente e tamén podedes nos atopar na página web www.artefios.org. Oye, tamén temos o Facebook, tamén aí publicamos algunhas cousas das que facemos, vendemos, podedes facer encargos por teléfono ou a través da página online do Facebook.
Como naceu Artefíos?
Naceu no ano 1989. Un grupo de pais non encontraba alternativa para os seus fillos. Unha vez que rematan a educación ordinaria, a Xunta non lles dá alternativas, dálles o contacto dun mestre textil e deciden formar unha asociación de pais para persoas con discapacidade intelectual.
Que actividades facedes?
En textil traballamos en teares de baixo lizo, onde facemos chales, bufandas, mantas ou telas para outros produtos. En os teares de alto lizo ou bastidores facemos tapices ou alfombras. E despois temos o taller de xoiería que traballamos con prata ou con latón. Facemos xoias e pulseiras de macramé e coiro. Tamén traballamos co fieltro facendo fundas para móviles, carteiras, broches e máis cousiña.
Colaborades ou tedes colaboración de outras entidades?
Facemos unha colaboración con colexios ou asociacións diferentes da Coruña, de xeito puntual. Agora mesmo estamos facendo un proxecto coa Fundación María José Jove e o Colexio das Esclavas, chamado Sinerxias, onde poñemos ideas en conxunto sobre posibles produtos dos novos de textil e xoiería, que no centro podemos levar a cabo, dende o diseño, a produción, a venda ou o posicionamento dunha páxina web. Trátase de traballar xuntos dous colectivos que nun principio poden parecer moi diferentes e que á hora de traballar prodúcese unha sinerxia onde as diferencias non existen.
Como foi a vosa experiencia no noso colexio?
A nosa experiencia estivo moi ben. Fomos tres compañeiros a falar do noso libro. Os nenos estiveron moi pendentes e nós moi contentos e emocionados de contarlles as cousas de Artefíos e do noso libro.
Que nos podes contar de Vendetta de Ultratumba?
Vendetta de Ultratumba é un libro que foi creado no Centro Artefíos con Xan e Guía e os usuarios da asociación. Despois foi editado pola asociación Participa. O libro trata dunha aventura que ocorre na cidade da Coruña e o noso Centro de Artefíos.
A aventura da obra desenvólvese na Coruña. É un libro que hai un pouco de todo. Secuestros, roubos de xoias e ademais moitos dos nosos compañeros contan as súas propias vivencias de vida, entre elas eu.
Moitas grazas pola súa atención.
Vale. Perdón que os interrompa outra vez, que aparezo aquí de repente. Falades da vosa experiencia na nosa escola, que foi, polo que estuvo escoitando, boa, e a verdade é que me quedo moi, moi, moi contenta. E dicirvos que a nosa, tanto as que toda a xente que estivemos con vos, non só os adultos, senón tamén as nosas nenas, disfrutamos un montón, quedáronos moitísimas ganas de repetir a mesma experiencia ou parecida ou de facer proxectos con vos, tanto que vos escurran a asociación como a nós, é dicir, como que comezou unha relación moi, moi, moi bonita, moi chula. Aparte diso, eu quería vos preguntar, vos preguntamos que tal foi a vosa experiencia na nosa escola e a maiores, eu quería saber que tal foi a vosa experiencia na vosa escola, non na nosa, é dicir, na túa escola, Ainhoa, na túa escola, María.
Bueno, pois a mi, na miña escola metíanse moito comigo por ter unha discapacidade diferente. Facíame bullying, me insultaban, pegábanme, metíanse con nós. Tanto era así que me amenazaban na saída da escola e tiveron que vir meus pais a falar comigo e coa directora.
Por tanto, te recorda da escola, é terrorífico. Me cachis en a mar. Esperamos que isto non... Ti crees que estas cousas pasan todavía, Ainhoa?
Sí, sí que pasan, sí, porque hai moita xente que discrimina a xente con discapacidade intelectual e non os dan traballos como pode facer outra persoa.
Como vos tiñan que dar. Ti crees que as mestras e mestres podemos axudar a que os nenos e nenas, aparte que nas casas tamén teñen que axudar, claro, pero como mestras e mestres podemos axudar a que os nenos e nenas respecten máis a todo o mundo, non solamente a xente con discapacidade intelectual, sino a xente en xeral. Eu penso que esas nenos e esas nenas perdón, se non te respetaban a ti, é que non respectaban a ninguén.
Non, porque hai pais que maltratan aos fillos e tamén pode ser que os fillos vexan cousas dos seus pais que, non, que o ven como normal. Entonces pillan o hábito de ter esa cousa normal. Entonces sí que poderían darse que se podían tanto uns como outros axudar un pouco.
Que a xente sea mellor e máis boa, non?
Sí.
A ver se somos capaces. Eu penso que sí, eh. Eu creo que as xeracións van mellorar. Non, rapazas. Paula máis Carlota, pola conta que vos trae. Non credes que que as xeracións maman a mellor?
Sí, sí.
Non irán a peor, non?
Non, a mellor, a mellor.
Seguro, non?
Sí, segurísimo.
Obviamente, que iban a dicir.
Tamén é certo.
Pero eu teño interés por saber tamén que di María sobre ese tema que tamén contestou a Ainhoa, sí.
María, ti que tal nada a experiencia na túa escola?
Pois na miña escola eu un pouco mal porque... tamén como o caso de Ainhoa, como teño discapacidade intelectual e aparte tamén teño deficiencias auditivas, pois estuve enferma moito tempo, con 6 anos estuve no hospital moitos meses, bueno, por unha tuberculose pulmonar. Entonces empecé con un ano de retraso, empecé nos 7 anos, meus pais non daban atopado a escola adaptada para min, porque o ter discapacidade intelectual pois foi un pouco difícil. Meus pais puxéronse en contacto co colexio Concepción Arenal, que é un colexio público que está na miña zona de 4 Camiños. Entón, os profesores non me querían coller por ter ese problema e mandábanme a Espronaga. Miña nai non me quiso meter en a Espronaga, entón ao final metime no colexio de sordos da Coruña, nosa señora do Rosario. Estuve un ano aí, hasta os 8 anos, empecé os 7 en primeiro, e despois pasei o colexio Concepción Arenal. E colleronme, a experiencia miña foi que eu ao ter a minusvalía pois non tiña relación cos nenos e cas nenas da miña clase. Estaba sempre soa, aburríame e tal, levaba mal os estudios por culpa deso, porque non oía ben os profesores ni nada, e sempre suspendía, pero grazas ás pasantías que tuve na casa, profesores de apoio que tuve na casa e pacientes particulares, pois fun sacando. E despois cheguei ao 8º de EGB, que antes era EGB. Como xa non puiden repetir, porque repetín xa timo de EGB 3 veces, entón despois cheguei ao 8º, suspendín, saín da escola aos 16 anos. Despois metime nunha formación profesional que era antes de FP1, de delineación. Colléronme, pero sin o graduado escolar, claro. Colléronme, pero debido ao problema da vista non o puden sacar, porque o primeiro ano saquei, no? Despois cheguei ao segundo de FP1, xa suspenderonme polas láminas de dibuxo, que facíamos dibuxo lineal con tinta china, pasábame, entonces por unos milímetros de espesor, pues suspendín. Entonces deixei, ¿no? E despois dediqueime a sacar o graduado escolar por libre no colexio de adultos, no Eduardo Pondal. E desde aí despois metime en formación profesional 1 outra vez no Ángel Casal e fixen auxiliar de enfermería 2 anos. Ben, e aí non suspendín ben, pero bueno, seguín con clases de apoio e pasantías e iso. Estuve no colexio, en Someso, no instituto, facíamos cos sordos as asignaturas comunes, porque os sordos levan un nivel máis baixo e van máis despacio. Entonces, despois cada un facía a súa especialidade no instituto que lle correspondía. A min correspondía a meu Anxe Casal, entonces tiña as clases de especialidade pola tarde. Despois fixen FP2 de protésico dental. E aí pois se aprobei todo. María. E despois deso, pois xa dediqueime a preparar oposicións.
Perdón, María, que casi te interrumpo. Estou a alucinar con todas as trabas que tiveches, con todo que lo de toda tu banai, e con todo, alucino que ti seguiches loitando, 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 acalando títulos e títulos e títulos. Quero dicir, madre de Dios.
A nosa audiencia non puido ver as caras de Carlota e de Paula cando María iba dicindo todos os títulos, todos os estudios que fixo, todas as zancadillas que lle puxeron para sair adiante da vida, e que ela seguiu loitando. A parte de outra cosa que me estaba decatando e que seguramente Carlota e Paula nos poderán dicir, Ainhoa e María, que acaba de dar este speech nos últimos minutos, falan galego moi ben.
A verdade que sí.
E este programa se empezou a facer dentro un mes, cúmpense 10 anos, levamos máis de casi 300 programas para que a xuventude coruñesa falara galego.
Fala mellor que eu.
Efectivamente. Bueno. Non me fagas falar sobre ese tema. Pero sí, todos acabamos de comprobar que efectivamente María exprésase moi ben, tamén en galego, e Carlota e Paula nos poden decir: a ver, fálame de un tema, pero fálame en galego ben. A cosa é bastante patética.
Custa.
E acabades de ver, vaya espectáculo.
Es que,
maravilloso.
A ver, eu na miña casa aquí na Coruña non falo galego, pero cando vou a miña aldea cos meus avós, a avó morto, falo galego porque me fala galego. Entonces eu, se alguén me fala galego, eu falo galego tamén.
Que ben nos fai os coruñeses
pues
ter aldea.
Hai 50.000 personas como mínimo que queren explicarlo por aquí cerca. O sea, a ver se isto pode servir. Vanessa, xa che dixen que o programa estaba resolto. Ahora só hai que tirar do fío. Ahora, dentro duns minutos conseguiremos que fale Carmen e xa isto vai. Sí, Carmen sí.
Está aquí entre nos. Parece que non está, porque ela está aquí caladiña, pero está entre nos. Eu creo que ao final, temos tempo. Eu estou con Roberto, eu creo que ao final.
O seu micro xa está aberto.
Está aberto o seu micro.
Vai caer. É cuestión de segundos.
Unha cousa que iba a dicir que me quedou así unha cousa na cabeza. No caso, María, tires da miña quinta.
Bueno, perdón, antes da, o sea, antes do colexio tamén quería aproveitar e decir que estuve hace un par de meses preparando las oposiciones para celadora dos Sergas.
Y vas a preguntar, porque un paxariño que está por aquí mudo, pasou unha nota que pon: están a estudiar oposicións, hija. Que eso non o sabía, sí. Eu, por exemplo,
hace pouco estive opositando para celadora dos Sergas, e hace pouco tive o examen, agora estou ás pensas da nota final para ver se cego, porque teño outro examen, ou se teño que volver a estudiar todo outra vez.
Que tal che saliu o examen?
Hombre, eu creo que ben, porque as persoas con discapacidade o examen non lle, as postas malas non lle puntuaban, non lle restaban, nin as nulas tampouco. Entonces eu creo que ben. Pero bueno, senón, como é o primeiro ano que me presento, é moi difícil sacarlo a primeira. Entón, seguirei intentando.
Cando sabes algo máis? Perdón, Ainhoa, para chamarte.
Non sei, como as cousas da Xunta van despacio como en Palacio.
Todo o mundo se dá conta, perfectamente. Ainhoa, entón o examen que era? Tipo test?
Sí, tipo test.
Todo completo.
Uh-huh. Eran 30 preguntas, máis dos de reserva. Uh-huh. E era tipo test.
Muy bien.
Bueno, será que no me apruebo eso.
Bueno, a ver.
Toca de María, parece.
Eu tamén estou preparando oposición. Bueno, estive preparando oposición. O ano pasado fomos a Madrid para preparar a oposición para ordenanzas do Estado. Bueno, ahora estou pendiente de que salgan a lista definitivas, porque saliron as provisionales. De momento teño plaza. Isto dotaba porque había 8 plazas para ordenanzas para xente con discapacidade intelectual. O exame tamén era de 30 preguntas, tipo test, moi faciliño, moi ben, non fallei ninguna pregunta, saiu perfecto.
Ala.
Quedei dotaba, como había 8 plazas, pois agora estou á espera de que saian as listas definitivas para ver se me toca a plaza realmente ou non.
Estarás nerviosa, non? Por saber se estás na lista, estarás nerviosa.
No estaba nerviosa, no.
No.
Se estás nerviosa agora por estar na lista, claro. Te pregunto.
Bueno, un pouquiño. Sí, pero é normal porque claro, como estás no último puesto, diste, uy, a ver si non sube alguén porque claro, pero por desgracia as oposicións son así. Claro, porque por culpa dos méritos, porque eu non teño moitos méritos, entonces igual me poden quitar a plaza por unhas milésimas de puntos, porque fai pouco dixeronme que un chico reclamou, porque saliron as alegacións, e reclamou os méritos que non os tiña ben puntuados. E dixeronme que él non acreditou discapacidade intelectual, entonces estamos mirando a ver, porque se non acreditou discapacidade intelectual non se podía presentar. Entonces, se non ten discapacidade intelectual, entonces a plaza sería para min.
Carai.
E a ver, porque dixeronme que por 0,22 milésimas dun punto.
Pregúntame, María, ese FAS, dis que fixeches as oposicións en Madrid, por tanto son a nivel nacional. Podríache tocar traballar de ordenanza fora de Galicia?
No, porque no. Eso, cando eu me apuntei para facer o examen, podías escoller a plaza que querías ti, se querías para a Coruña ou se querías para outro sitio. Non é como na Xunta. Na Xunta, por exemplo, que tamén me vou a presentar o examen da Xunta, que vai ser polo verano, máis ou menos, pois hai 12 plazas. Según si te toca alguna, pues no puesto que quedas das 12 plazas, pues escolles a que te corresponde, a que ti che vai a ben, mellor. Uh-huh. Ben.
O sea, ti limitaxe xeográficamente, tipo xeches, eu quero traballar aquí. Non me poden chamar para traballar en
no,
Cuenca.
No, pero o que sei é que os exámenes do Estado cada 2 anos ou 3 máis ou menos sale para elegir destino, e se no futuro quero cambiarme de destino e irme, por exemplo, a Valencia ou algo así, pois podería traballar, vale. En Valencia, pero
tes mobilidade, vale. Carlota,
A ti onde che gustaría traballar? En que zona che gustaría traballar?
En que zona da Coruña sí. Me gustaría traballar?
No, en que zona de Galicia?
Pois na Coruña, por supuesto, na miña cidade. Sí.
E fora de Galicia? Fora de Galicia che gustaría traballar?
Sí, bueno, se me chamaran para outro sitio de Galicia, daríame igual. Eu iríame para traballar noutra zona de Galicia, sí. Sin problema.
Si
sí.
Marcharías, Ainhoa?
Depende pa onde.
Bueno, pa Boimorto. Boimorto era.
Sí, pero en Boimorto non hai moito traballo, eh.
Bueno, pero por lo menos coñeces o sitio en caso
sí,
de que...
Sí, eso sí, pero a Boimorto non iría a traballar. Non, porque non... No, ahora mesmo non hai. Non hai... Hai nenos, pero é como... Eu vou porque teño a miña familia ali.
Xa.
Pero a traballar, por exemplo, me gustaría, pues, a Coruña. O cerca de alrededores.
Normal, como a min.
Porque para min é máis doado desplazarme.
Home, claro, normal. Pero bueno, tamén sería unha aventura marchar fora, eu que sei.
Hombre, si me pones, no me atrevo, si pero... me pones a elegir, prefiro Barcelona.
Ah, bueno, tampouco está mal.
Sabes, cambiar un pouco de aire sempre está ben, pero...
Sempre senta ben, é certo. Queres falar, María, perdón? Sí?
María, sí.
Que claro, o problema, como decía Ainhoa, que o problema é desplazamiento, porque nós non temos carné de conducir, nem temos coche. Claro, tamén hai que mirar que coincidan os desplazamentos co horario do traballo, en caso de conseguilo, non?
Eu tampouco teño carné, confeso, María. Tampouco, pero bueno, controlando, sendo na Coruña, controlando os buses urbanos, está todo feito.
Sí.
Está todo feito. Se sobrevive.
Sí. Bueno, antes falades, o sea, dixéchenos que tiñades unha revista de artefíos, non?
Sí.
A seguides a facer?
Sí, seguimos a facer no todas as semanas. Temos talle de revista os luns pola tarde, de 3:30 a 5 da tarde. A revista fala das actividades ou saídas que facemos, do contacontos que temos, ou outras cousas ou opinións que outros compañeiros queiran escribir. Facemos o ordenador onde poñemos a letra, o formato, as cores que máis nos gustan e tamén poñemos algunha foto relacionada coa que estamos a escribir. Cada dous meses publicámosla na página do Facebook de Artefíos e tamén damos unha copia a cada un de nós en papel.
Bueno, estamos chegando ao final do noso programa, pero non queríamos rematar sen agradecer a todos os colaboradores do programa de hoxe que compartiran as súas experiencias con nós. Non existe mellor ensinanza ni mellor aprendizaxe que aquel que vai de corazón a corazón. Esta experiencia na radio foi o caso. Imos, antes de finalizar, escoitar unha canción. Fun ao mercado.
Estamos de volta. E xa que estamos no Día Mundial do Autismo e aproveitando a súa campaña deste ano, pregúntovos, esta primeira pregunta vai para Paula máis para Carlota, aínda que María máis Ainhoa tamén podemos. De feito, Carmen, eu creo que agora nos podes axudar un pouquiño só.
Sí.
Carmen,
sí,
di que sí, non todo o tempo, así como no. ¡Socorro!
Sí.
Sei moi ben do que falas. Entón, a la bella pregunta. É unha pregunta difícil, pero dende o meu punto de vista é interesante a escribir, eh? Entón, claro, como vais de outra maneira. Entón, aí vai. Que facedes ou que faredes a partir de agora para conseguir unha sociedade máis inclusiva para as persoas con discapacidade?
Pois eu creo que non tiñan que ser marxinadas, ni moito menos, xa que son persoas como todas, somos todos iguais. En moitas ocasións, ese tipo de persoas que teñen algunha discapacidade, sexa da vista, do oído, pois solen ser máis intelixentes que unha persoa como a min.
Vale, esa é a teoría, pero eu te pregunto, Carlota, ti que farías? Para ti conseguir, ti imagina, como podo facer eu? Como axudo eu a esta xente, ben sexa discapacidade intelectual, discapacidade física, dame mesmo. Que fago eu para que estean máis integradas? De cara a un futuro ou agora mesmo? É difícil, pero venga, hombre. Que todavía non estades en segundo de bacharelato, todavía hai menos presión. Ainda non hai tanta presión, quero dicir.
Bueno.
Non se vos ocurre?
No,
de ninguna forma. Nun futuro.
Carmen que di, que sabe máis estos temas.
Carmen ten moitísimas ganas de dicir algo.
Esto en Radio Bullying. Non, que ninguén,
non sai.
Que ninguén diga nada. Se a interpelamos para que fale e todos quedamos en silencio.
Non lle sale, en serio.
Ese zumbido é inaceptable. Carmen, mira, veña.
Non, primeiro que fale Carlota e logo conteu.
Ves, agora se empezaches, agora se empezaches.
Xa está, xa está, xa está feito.
Sí, sí, eu xa falei.
Paula, a ti.
No, Paula, outra Paula.
Paula, pensa o mesmo que Carlota.
Ai, madre de Dios. A ver, veña, imos imaginar un caso, o día de mañá tedes unha empresa, vale? Unha empresa que vai super ben. Tedes cartos a moreas. E na selección de personal poderíades axudar de alguna maneira a que a xente con discapacidade estea máis integrada? Se vos ocurra alguna forma?
É que para mí unha persoa con discapacidade é o mesmo que unha persoa normal e corrente.
Sería para ti, na selección de personal sería, sí, para ti, elixirías igual a unha persoa, sí, con discapacidade que sin ela?
Sí.
Vale, pois é unha forma moi importante de axudar. Super importante. María e Inoa, queredes comentar algo sobre isto? Como axudamos ou desaxudamos no voso día a día a xente que está ao voso redor?
Pois eu creo que as empresas en Galicia deberían de contratar a máis persoas con xente con discapacidade, porque eu lín hace tempo que un 2% de cada empresa debería ter xente con discapacidade de intelectual, sexa sorda, sexa psíquica, sexa de todos os ámbitos. Entonces sí que ao mellor sería moi ben para o noso un día a día, pois ser independiente, axudarnos un pouco as empresas que temos en Galicia.
E sí, crees que ese 2%?
Non é certo, porque ti ves, por exemplo, as empresas de Amancio Ortega, non ves a xente con discapacidade, ves a xente que é un prototipo de persoa.
De cara ao público non se ve moita, non?
Non.
É certo. Adiante, María.
Sí, pois que para que incluir a xente con discapacidade no mundo laboral, pois o que se podería facer é que tanto os gobernos como a sociedade, todo eso, pois valoran máis a estas persoas que teñen discapacidade para incluirlas no mundo laboral a través de programas ou cursos ou chamas técnicas para valorar e poñer en coñecemento a esa persoa para saber se está apta ou non para traballar nese posto de traballo. O que decía Ainhoa, pois que en todas as empresas, absolutamente en todos os postos de traballo, que debería de haber un 2% para xente con discapacidade intelectual e un 7% para discapacidade en xeral, non? Aparte de eso, pues conseguiríamos pues que tanto a xente con discapacidades como o resto das persoas pues nos integráramos máis e habería máis movimento. Porque vou vos contar un caso que me pasou a mí. Eu estive traballando nos hospitais dos Sergas de aquí da Coruña, da cidade. Como eu teño unha discapacidade intelectual, teño discapacidade de movilidade reducida, non teño capacidade para facer as cousas ao mesmo tempo que o resto da xente, pois eu iba máis a modo, non? Porque eu digo, prefiero facer as cousas ben e que me leve máis tempo, e non facelas rápido e facelas mal. Entonces puxeronme listas de suspensión porque eu entrei, porque o telo título de auxiliar de enfermería, pois apuntei nas listas para traballar por contratos. Entonces puxeron mi lista de suspensión e agora, debido á discapacidade, obrígame a facer un curso de 3 meses sin pagarme nada, como se foran as prácticas nos hospitais. Pero debido ao meu problema de saúde, ainda non o solicitei, entonces estou en lista de suspensión por ese motivo.
É que aparte hai unha cousa que para min é super importante, que vos loitades un montón pola vosa autonomía, pola vosa independencia, normal, como todos nós. Pero claro, vos loitades por unha parte, pero por outra parte hai trabas de todo tipo. Se non hai un soldo, se non hai cartos para manter, o sea, se eu non teño cartos para manterme, non podo ser autónoma e independente. Dicir, claro. se non tedes quen vos dé unha oportunidade de traballo, por moito que vos empeñedes en ser autónomos, tedes moi complicado.
Claro, es que o goberno pide que as persoas xovenes ten filhos, claro, ten filhos, pero se non temos un traballo con e unha independencia, como vas a traer un filho ao mundo se non tes os recursos necesarios?
Non, como vas a vivir fora da túa casa?
Vas a vivir fora da túa casa? Porque eu xa quería independizarme, pero claro. Se non teño traballo, como me independizo? Vou dormir debaixo dun ponte?
Non lo veo. Non o vexo claro.
Ben, o programa está terminando e toda a audiencia quere escoitar a Carmen, que se está moendo.
Sobre todo en Artefíos.
Efectivamente, pero haberá que facerlle preguntas un pouco máis asequibles. Como, por exemplo, como chegaches a Artefíos? Como chegaches a Artefíos?
Quere falar María, creo.
Sí. pero María falou de abondo.
É que claro, como decía
María, claro.
No, María, a mí a verdade é que eu teño que eu na miña escola sigo a ser nova, porque sustituí moito tempo e o meu segundo ano así máis ou menos que traballo de seguido, que teño un contrato xa todo o tempo, e eu a primeira vez que viña aquí sigue pasándome hoxe por hoxe, a primeira vez que viña aquí estaba histérica. Eu non quería falar, casi me traen atada, pero ao final falei. Por lo tanto, non eres nada solidaria.
No, o problema é que falo mal galego.
Ah, eu tamén.
Entón,
pero falamos, que é importante.
Non me explico ben en galego. Xa falei, non?
Sí. Quedan 15 segundos e son para ti, aínda que fale regular, non pasa nada.
Moitas gracias polo momento.
Nada. Pois, como chegaches a Artefíos?
Estou traballando a través dun proxecto Coopera de Europa. Estou ali con ela durante un ano, polo menos.
Canto tempo leva xa dese ano?
4 meses, non fago nin 4 meses.
Ti sobras?
4 mesesiños.
Claro, conseguimos que falara Carmen, que parecía complicado.
Estás contento?
Moi contenta, Carmen, moi orgullosa.
Paula, Carlota, toca a despedida, aí.
Chegándose xa a despedida do programa, gustaríame salientar que este ano, como os anos anteriores, as actividades levadas a cabo no noso colegio polo Departamento de Orientación en colaboración cos outros departamentos do colegio e o equipo de dinamización da lingua galega nos van procurar moitos momentos de delicia e de traballo en equipo e, dende logo, pintan moi ben. Moitas grazas de novo a todos os convidados. Xa sabedes, estamos en Cuac FM 103.4 os martes de 5 a 6. Non vos esquezades de conectar con o noso dial. Que teñades unha feliz semana